Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sagovornici su bili dva sociologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Gavrilović iz Beograda. Bilo je reči o posljednjim istraživanjima javnog mnjenja koje pokazuju da se preko 80% građana protivi uvođenju sankcija Rusije, 68% smatra da je NATO kriv za rat u Ukrajini. Zašto se na rat u Ukrajini gleda kao na sukob između NATO pakta i Rusije? Kako je moguće da se gomila ljudi na društvenim mrežama u Srbiji raduje bombardovanju Ukrajine kada je Ukrajina osudila NATO bombardovanje Srbije marta 1999. i da li je snažno prorusko raspoloženje u Srbiji pre svega rezultat neprekidne proruske propagande na režimskim televizijama i u tabloidima? Razgovaralo se i o tome kakav je odnos opozicije prema ratu u Ukrajini, da li se proruska propaganda pre svega svodi na veličanje Putina, da li mnogi u Srbiji Putinu vide spasioca Kosova, smeta li Vučiću što je Putin dostigao njegovu popularnost, da li je navijanje za Rusiju posljedica i većinskog opredeljenja građana za autoritarni režim sa jakim vođom, koliko su snažne pristalice Rusije u vladajućoj koaliciji, da li bi se Vučić usudio da uvede sankcije Rusiji i pored većinskog proruskog raspoloženja i da li bi ga takav potez koštao vlasti, kao i o tome da li je ukrajinski rat najavio kraj Vučićeve politike sedenja na dve stolice. Most priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje. Naši sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Zoran Gavrilović, također sociolog i izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Gospodine Komšiću, izgleda da prorusko raspoloženje u Srbiji je poraslo nakon ruske agresije na Ukrajinu. Nedavne ankete pokazuju da oko 50% građana smatra da je Rusija u pravu što je napala Ukrajinu, 68% krivicu pripisuje NATO paktu, a 80% se protivi uvođenju sankcija Rusiji. Kako to tumačite?
Javno mnjenje Srbije je godinama preko medija u Srbiji dobijalo informacije da je reč o ukrajinskoj opasnosti po integritet Ruske Federacije i o direktnoj intervenciji NATO pakta i pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i dobar deo građana Srbije ovo smatra neposrednim konfliktom između SAD-a Rusije, ali SAD su u toj poziciji, u krajnje lagodnoj poziciji, jer ne nose nikakve troškove u ovom momentu te vrste konflikta. I zato mi se čini da građani Srbije misle da je konačno došao moment da na javnu scenu najotvorenije se iskaže problem koji je Srbiju pritiskao krajem 90-ih godina, iako je to krajnje pervertirana logika, s obzirom da je Srbija 90-ih godina činila slične stvari koje danas čini Rusija.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje? Zašto je poraslo prorusko raspoloženje u Srbiji nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Ono što mi imamo iz naših monitoringa medija u posljednjih 10 godina jeste da je prorusko izveštavanje, odnosno izveštavanje u Rusiji, bilo dominantno pozitivno. Isto to imate kad je u pitanju Kina, odnosno imate u periodu Trumpove vlasti pozitivno izveštavanje o Trumpu i Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto se ovo govori? Mi u stvari u Srbiji beležimo porast autoritarnosti i pozitivan stav prema Rusiji u ukrajinskom ratu, odnosno agresiji Rusije na Ukrajinu, u stvari je posljedica toga. S jedne strane imamo autoritarnost, odnosno spremnost da se podrži jedna autoritarna vlast u Rusiji, a sa druge strane imamo činjenicu da značajan deo frustracija koje su proizašle iz NATO intervencije u Srbiji sada u stvari prenose na ovaj sukob. Zašto? Zato što kad vi pogledate istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari, i kad pogledate medije, ne samo istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari imate sukob između Rusije i Zapada, kao da su glavni akteri NATO i Rusija, odnosno Sjedinjene Američke Države i Rusija. I onda u tom sukobu značajan deo ljudi ovde zbog traume vezane za NATO intervenciju u stvari je na strani Rusije, zaboravljajući da se krši integritet jedne države koja je članica Ujedinjenih nacija i da ta upravo Rusija koja sada se ovde predstavlja kao neko ko je zaštitnik Srbije u stvari radi ono isto što je Srbiji rađeno 90. godina.
Ali gospodine Komšiću, pa zar nije iracionalno ovaj sadašnji stav prema bombardovanju Ukrajine? Recimo da Rusija bombarduje neku NATO zemlju, pa dalo bi se nekako objasniti navijanje za Rusiju s obzirom da je NATO bombardovao Srbiju. Ali zašto na društvenim mrežama vidimo gomilu ljudi koja se raduje rušenju ukrajinskih gradova, a Ukrajina je svojevremeno osudila NATO bombardovanje u Srbiji? E šta im je sad kriva Ukrajina?
Dragi kolega Karabek, vi postavljate pitanje računajući na racionalnost javnomnjenskih raspoloženja. Ovde u našem slučaju dominiraju arene u kojima su emocije dominantne i nasleđene vrednosti i stereotipi. Tu racionalnost teško postaje kompas za razmišljanje o posledicama i sobstvenih odluka. S obzirom da nismo mogli racionalno misliti pod uticajem manipulacije i proizvedenih konflikata krajem 80. i početkom 90. godina, kada su ratovi postali ključni instrument koji je postrojio mišljenja građana u stereotipe, predrasude i u vojske koje su bile postrojene pred svojim vrhovnim komandantima. Nakon toga smo ušli u jedan period demokratizacije, ali sa vrlo problematičnim pretpostavkama racionalnog mišljenja. Reč je o siromaštvu, reč je o traganju ljudi za odgovorima na probleme sopstvenog siromaštva i naravno podatnosti ponuđenim jednostavnim odgovorima, a jednostavni odgovori u ovoj autoritarnoj kulturi su da postoje prijatelji i neprijatelji. Ovde u ovom slučaju, u toj identifikaciji sa nacionalnom, religijskom grupom, tu se optira pravoslavni prijatelj, tu se optira prijatelj velike države koji ne dozvoljava simbolički da se otme deo teritorije srpske države. I tu onda ne možemo da se čudimo. Postoji mala nada, neka istraživanja i ovo koje ste pomenuli pokazuju da ako se postavi pitanje da li misli građani Srbije da bi trebalo uvesti sankcije Rusiji ukoliko bi Evropska unija nama zapretila sankcijama ako to ne učinimo, onda ovih 84% koji su protiv uvođenja sankcija Rusiji pada na 60%, što znači da petina populacije pokušava racionalno misliti o lošim ekonomskim posledicama takvog političkog stava Srbije. Znači tu ima nekog osnova za kakvu takvu podršku jednom drugačijem političkom toku razmišljanja od te podatnosti ruskom nacionalnom interesu i njenom vođi, ali ako je neka uteha i u najstabilnijim zemljama zapada ti tokovi emocija često u nekim kriznim momentima postaju jači od racionalnog razmišljenja građanina o sopstvenom interesu.
Gospodine Gavriloviću, kako vi tumačite ovo iracionalno ponašanje da se ljudi raduju što se bombarduje Ukrajina, a Ukrajina osudila NATO bombardovanje Srbije 90. godina?
Izveštavanje medija u Srbiji o agresiji Rusije na Ukrajinu je s jedne strane imate tabloide i štampu koja je jasno opredeljena za rusku stranu, dok televizije koje u stvari imaju najveći uticaj negde ostaju po strani, pokušavaju da prenose samo informaciju. Jedno neutralno i plitko izveštavanje što pogoduje ljudima da stereotipi koji postoje i emocije koje postoje dominiraju u formiranju stavova, jer stavovi podrazumevaju znanje, emocije i neku vrstu interesa, odnosno akcije. I šta mi ovdje imamo? Mi ovdje nemamo dovoljno informacija, imamo traume, odnosno to nasleđe emotivnog odnosa prema Rusiji gde jako malo ima znanja, jer interesantno, rusofili su ljudi koji nikada nisu vidjeli Rusiju. Proći će, ja se nadam, što pre ovaj ukrajinski rat, ali će Rusija i dalje ostati izbor onih ljudi koji ne žele demokratiju u Srbiji. Ja mislim da mi kad pričamo o Rusiji i srstavanju Srbije u ukrajinskom konfliktu, mi pričamo da li Srbija hoće demokratiju ili autokratiju. Ja vam kažem, znači, proći će sve ovo, ali će taj odnos i ta podela i ta zbunjenost Srbije ostati. Da se vratim na vaše pitanje, Znači, s jedne strane imamo tu autoritarnost, imamo tu emocionalnu dimenziju usled medija koji ne otvaraju debatu, nego prosto pod utjecajem vlasti koja ne želi da se meša u ukrajinski sukob, vrlo plitko daju. Pa zamislite vi da Radio Televizija Srbije nema dopisnika koji je napravio prilog iz Ukrajine. Znači, vi nemate dopisnika javnog servisa. Druga stvar koja je ovdje također bitna jeste što je Ukrajina predstavljena, odnosno Zelenski je predstavljen kao čovjek zapad. I onda on prosto upada u tu matricu crno-belog, znači imamo dobre Ruse i loše Ukrajince koji u stvari rade za NATO, imamo sukob NATO-a i Rusije, a NATO je nas bombardovao. I u situaciji kada nemate debatu i gdje smo mi u tom sukobu i šta su prosto naši interesi, vi u stvari dobijate ove rezultate. Istraživanje javnog mnjenja pri tome, ja moram odmah da kažem da li je moguće ošto raditi istraživanje javnog mnjenja u Srbiji kad imate ovakve medije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su dva sociologa, Zoran Gavrilović iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, može li se reći da je proruska propaganda pre svega proputinovska, da se veličanje Rusije pre svega svodi na veličanje Putina?
Da, pokazuju istraživanja da je Putin popularniji u odnosu na domaće političke lidere i na najpopularnijeg domaćeg lidera. O čemu se tu radi? Kod nas mi imamo ostatke cezaropapizma, tog spoja države i crkve, vladajuće političke elite i instrumentalizacije ugleda i uticaja crkve u mišljenju najširih masa građanstva. Po mom sudu, to je faktor koji istorijski gledano mora u dugom procesu da se rešava.
Dobro, ali zašto se toliko veliča Putin?
Pa zato što je cezar, zato što je moćan, zato što je lider, zato što građani imaju poverenje u ličnost, jer politika se tretira pre svega i političke stranke kao svojina pojedinaca, ličnosti, lidera. Mladi ljudi u Srbiji u svim istraživanjima poslednjih godina se obraćaju vođi i očekuju da je vođa vrlo značajan za bolje političke perspektive, a o starijim generacijama građana da ne govorimo. A vođa zna da bi bio vođa i da bi on bio nekontrolisani centar političke moći. On zna da mu treba duhovna podrška i na različite načine nalazi tu duhovnu podršku. To Putin radi u Rusiji vrlo vešto, to radi i Vučić u Srbiji. Nama se, nažalost, dešavaju ti procesi u trećoj deceniji 21. veka. Jedan narod, jedna država, jedan vođa.
Gospodine Gavriloviću, zašto se po vama veličanje Rusije pre svega svodi na veličanje Putina?
Vučićevi mediji prave od njega kult ličnosti.
Od Vučića ili od Putina?
Od Vučića. Ono što mi ovdje imamo jeste propagandu lične vlasti. Ona je kontrolisana i u funkciji stvaranja kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Sa druge strane, da bi takva propaganda uspela, onda se kao model koristi veličanje Putina kao lidera, odnosno autokrate. Međutim, ono što želim da dodam ovdje, da to nije samo slučaj sa Putinom. Vučićeva propaganda, odnosno industrija populizma, kako je ja zovem, stvari je to koristila i u periodu dok je Trump bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Angela Merkel je također ovdje predstavljena kao i šerif Europske unije koji prosto se za sve pita. U posljednje vrijeme imate i Macrona tako predstavljena. Znači,
ali niko nije toliko popularan kao Putin. Pa molim vas, Putin malte ne po popularnosti stiže Vučića.
Da, ali ono što daje na značaju Putinu jeste, što kažemo još jednom, Putin je antizapad, zapad nas je bombardovao i ta trauma postoji ovdje. Ja mislim da je tu izvor toga. Mnogi ljudi Putina gledaju kao dobrog autokratu i kažu vam 8 od 10 ispitanika u Srbiji podržava stav da nam je potrebna čvrsta ruka.
Da li Putina gledaju na neki način zbog Kosova i zbog svega kao spasioca Srbije?
Upravo to, ja upravo to kažem. Mi kao jedan mali narod traži pomoć od neke metropole. Ove zapadne metropole su nas po znacima navoda na razne načine šikanirale i sad mi tražimo nekoga, da li je to u Kini, da li je to u Rusiji, znači tražimo našeg zaštitnika, jer mi smo jedan mali narod kojim treba zaštitnik. I Putin se tu ponudio sa svojom politikom kao zaštitnik srpskog naroda. Taj model se lepi na tu autoritarnu matricu.
Gospodine Komšiću, zar ne mislite da Vučiću smeta tolika popularnost Putinova koja dostiže njegovu popularnost?
Vučić je vrlo inteligentan i vrlo vešt političar. On zna da ne može ići protiv većinskog raspoloženja, već decenijskog prema Putinu. Maltene dnevno ima istraživanja javnog mnjenja na svom stolu i on kao inteligentan tehnolog moći zna da ne može ići protiv Putina danas, kao što je to 68. godine kad je Brežnjev izvršio agresiju na Čehoslovačku, Tito imao moć da se ne složi sa agresijom i narod u Srbiji i u svim drugim društvima bivše Jugoslavije, republikama bivše Jugoslavije je žestoko kritikovao tu intervenciju, uključujući inteligenciju, studentsku omladinu, jedno opšte raspoloženje protiv strane intervencije i nasilja prema drugoj državi i drugom narodu. To je bilo tada u toj većoj Jugoslaviji. Danas u Srbiji sa kapacitetima koje Srbija ima, takve kakve ima, sa stepenom vladajućih političkih uverenja, Vučićeva racionalna politička računica je da ne može žešće da se distancira simbolički, a i efektivno u odnosu na Putina kao ličnost. Nije samo reč o Vučiću, pogledajte u opozicione subjekte, pa molim vas, imate novog subjekta iz Demokratske stranke Srbije, koji je javno u medijima kazao u šali šta bi mu zlatna ribica dobro donela, on bi zatražio da rukuje atomskom bombom. Jer po njemu vlasništvo nad atomskom bombom, a to je nov lider, nova nada Srbije, militarni pogled na politiku, i za njega je atomska bomba sigurnost u odbrani integriteta, suvereniteta, dostojanstva i da ne govorimo o drugim vrednostima koje stavlja u...
Izvinite, mislite na gospodina Jovanovića koji je
mislim na gospodina Jovanovića. Mislim na gospodina Jovanovića koji je ovih nedelja u javnim istupanjima, intervjuima koje je davao, poentirao značaj jačanja vojske u Srbiji, nije direktno ilustrovao analogiju sa Izraelom, apstrahujući sasvim različitu spoljno-političku poziciju Izraela i Srbije. A dobar deo inteligencije opredeljene za saradnju sa Rusijom, a evroskeptično ili antievropsko opredeljene, također je sklon modeliranju Srbije u poljno-političkim međudržavnim odnosima nalik na poziciju Izraela. Izrael se nalazi u permanentnom ratnom stanju, koliko toliko održava demokratske procedure, ali boga mi to ratno stanje u dobranoj meri nagriza neke od ključnih vrednosti ljudskih prava i sloboda i demokratije u samom Izraelu. Mislim na ono što kazuju i bivši izraelski generali. Sa tog stanovišta, ako će opozicioni pritisak i na Vučića da bude sa još većim pristalicama Putina i ljubiteljima autoritarne podrške i vlasnika atomske bombe, onda ulazimo u jedan ciklus u kome i to malo racionalnosti, demokratije, ljudskog prava, slobode i tako dalje odlazi u muzej starina, a vraćamo se u jedan vrlo neizvestan period balkanske, a da ne kažem koje druge istorije.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić i kad bi hteo, ne bi smeo da uvede sankcije Rusiji zbog tog velikog proruskog raspoloženja i da bi ga takav potez koštao vlasti?
Ne, ja mislim da on ima sasvim dovoljno kontrole i da njegovo biračko telo je toliko spremno da ga podrži. Kultura Vučićevog biračkog tela i oni koji ga podržavaju su ljudi koji njemu veruju na reč. I kod njih nema ideologije. Oni su apolitični ili antipolitični. Kada ih pitate da li su levo ili desno, oni su ništa. Mislim da je na veliki deo ovo priča oko sankcija uticala priča oko gasa i cene gasa, a ne toliko ljubav prema Rusiji. Ja mislim da ukoliko bi Srbija bila na sankcijama, odnosno prijetnji sankcijama, da bi Vučić preko svojih kontrolisanih medija, pre svega Pinka, mogao sa promijenjenom retorikom u roku od mjesec dana da pomeri sve ove procente ka tome da donese odluku koja bi bila u funkciji uvođenja sankcija. Sa druge strane, mislim da je veći problem za Vučića u strukturama i da to može da bude problem unutar struktura koje su deo države, odnosno rusofilija koja postoji unutar samih državnih struktura.
Ajde, samo da vas pitam. Znači, mislite vi da unutar vladajuće koalicije, unutar Srpske napredne stranke, da postoji jak proruski element? Koga se Vučić boji?
Da, ja mislim da se toga više boji nego se boji reakcije javnog mnjenja ili slobodnih medija ili intelektualaca. Na kraju kraja mislim da i opozicija ćuti. Jedina stvarna opasnost po Vučiću vlast dolazi od rusofilnih delova državne strukture.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su dva sociologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Gavrilović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, mislite li vi da Vučić ne bi smeo da uvede sankcije Rusiji i da bi ga takav potez koštao vlasti zbog proruskog raspoloženja, a i zbog jakog proruskog elementa unutar vladajuće strukture?
U momentu žestokog suočavanja vladajuće političke elite u Srbiji sa vrlo izvesnim i tvrdim sankcijama Evropske unije i SAD-a, koje kazuju da bi proizveli vrlo veliku ekonomsko-socijalnu krizu u Srbiji, koja bi ličila na 90. godine prošlog veka, u tom momentu Vučić bi kao realan političar imao više interesa da proceni da treba krenuti na stranu većeg stepena koordinacije sa Evropskom unijom, jer to je mera stvari na koju insistiraju SAD, a onda to objašnjavati građanima Srbije kao iznuđenu, nerado prihvaćenu, ali jedinu realnu mogućnost preživljavanja. Vladajuća garnitura će se prilagoditi eventualnoj odluci da Srbija krene u nešto bližu koordinaciju poteza sa Evropskom unijom. Osim, naravno, u javnosti smo mogli prepoznati kompromise koje je Vučić u strukturi izvršne vlasti pravio i slao poruke ruskom ekonomsko-političkom nacionalnom interesu sa određenim pojedincima koji su zauzimale konkretne pozicije u vladi Srbije, odnosno u nekim vodećim preduzećima. Ali ako je koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije, nešto izraženije na prošlim izborima igrala na otvoreno prorusku kartu komunicirajući populistički sa ovim raspoloženjima, a Vučić pokazao da nije zadovoljan tom vrstom političke taktike, ja ne mislim da će u toj strukturi moći unutar socijalista biti jaka proruska opozicija jačem evropskom kursu, a o strukturama unutar Srpske napredne stranke mislim da je iluzorno očekivati jak organizovani proruski otpor jačem akcentu na proevropsku politiku u Srbiji.
I na kraju, gospodine Gavrilaviću, da li će Srbija ipak završiti u zagrljaju Rusije i Kine? Sadašnjem režimu u Srbiji, ono što ste i vi govorili, mnogo više odgovaraju autoritarni ruski i kineski model koji im garantuje neograničeni ostanak na vlasti, nego demokratski sistem zapadnih zemalja gde se na izborima gubi vlast.
Pa mi iskreno kažem, na to pitanje kao sociolog nemamo odgovor. Ipak mislim da je Srbija u zoni Evropske unije i zapadne Evrope, odnosno zapadnog sveta, da će ta činjenica potpomognuta činjenicom da je Srbija ipak zavisna i naslonjena na Evropsku uniju i na zapad, u stvari doprinijeti da Srbija, ako da kažem, makar formalno ostane na zapad. Jer pazite, vi kad pogledate Srbija bez evropskih integracija i onoga što ona dobija kroz proces evropskih integracija, kroz ekonomsku razmenu, bitan nam je i ruski gas. I Vučić se time manipulisao kada je davao argumentaciju zašto da ne uvede sankcije Rusiji. Ali isto tako, znate, sve ove investicije, da ne ulazimo u to kako dolazi, koliko se plaćaju, ali srpska ekonomija nema svoju bazu. Ona je pre svega, što bi se reklo, dovedena s polja, plaćena da dođe i donacije koje dolaze od, odnosno razvojna pomoć u velikoj meri stvorila društvenu i tehničku infrastrukturu ovog društva, tako da mislim da je zavisnost Srbije od zapada nešto što će da doprinese da Srbija ipak ostane na evropskom putu Iako, kažem još jednom, sva sociološka istraživanja govore da mi prosto imamo problem sa uspostavljanjem demokratskog društva, slobodne javnosti i vladavine prava.
Gospodine Grgića, ako je to tako, ako je to verovatno vidi i Vučić i vide ovi vladajući, zašto se onda pravi tako velika proruska propaganda u medijima, posebno u tabloidima?
Zato što Vučić pokušava da očuva svoju vlast i da je što bolje legitimiše i pozicionira između istoka i zapada. Nije ovo priča o Srbiji, ovo je priča o međunarodnom položaju Vučićeve vlasti. Jer on prosto želi da s jedne strane ima gas sa istoka i investicije sa zapada. Rat u Ukrajini je tu računicu pomrsio, odnosno formulu je razbio. I sada on pokušava igranjem na dve stolice da prosto sačuva jedno i drugo. Činjenica da će u nekom trenutku morati možda da se opredeli, ja mislim da će on ipak otići na zapadnu stranu.
Kakva je vaša prognoza, gospodine Komšiću, kad bude morao da bira između dve stolice, da li će Vučić ipak otići na zapadnu stranu?
Otići će na zapadnu stranu ako bude imao veću količinu informacija o kakvoj takvoj perspektivi njegove partije i personalno političkoj perspektivi nakon njegovog predsjedničkog mandata. On pokušava da tu perspektivu ocrta i nekakvim svojim odlukama da nakon predsjedničkog mandata ne računa na večito bavljanje politikom, iako mu stranka ne da čak ni da se odrekne pozicije predsjednika partije, što nije u saglasnosti sa odredbama Ustava. U svakom slučaju, ako čelnici zapada u Evropskoj uniji i u Srbiji, ključna ličnost, a to je predsjednik Srbije u liku Aleksandra Vučića, ako postignu kompromis oko izvesnije perspektive vladajućeg političkog preduzeća u Srbiji na čelu sa njegovim menadžerom, onda će i opredeljenje ka zapadu imati neku svoju pouzdaniju i jaču okosnicu. Ukoliko zapad ostane nedorečen u čitavoj toj situaciji, onda će se, s obzirom na ključni princip i ključnu logiku čovjeka koji se nalazi na vrhu piramide moći, se opredeliti za neke druge pouzdanije garancije, ali Srbija nema šanse. Ukoliko krene u jaču sinhronizaciju sa interesima Kine i Rusije, Rusija nema kapacitete za investiranje u privredni sektor Srbije. Kina nema interesa da pomaže Srbiji. Podaci istraživanja Demostata pokazuju Evropska unija 70% je uložila, a percepcija je da je 36%. Kina 3% investicija u posljednjih 10 godina, u percepciji 34%. Rusija 9%, u percepciji 19%. Ta percepcija građanima Srbije neće pomoći, ostaće bez lekova, ostaće bez benzina, bez komunikacija, ostaće bez zaposlenja, postaće evropske parije na nivou Somalije u Africi. To je tvrda, kako da kažem, osnova za koju možemo računati da ključni politički činilac ove države se neće opredeliti za nekakav savez sa Azijom ukoliko mu taj savez ne nudi šanse da koliko toliko lagodnije vlada tom državom naredne decenije. U ovoj državi može biti svako ko hoće da bude veliki vođa, ali ukoliko bude bilo gladi, niko ne može biti dugoročan vođa.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa, Zoran Gavrilović iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko o ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Tako danas vrijedi ona čuvena poslovica, ko ne rizikuje, taj ne profitira. Jesmo li sami sebi najveća kočnica za ostvarenje snova? Šta najčešće prevagne da ostanemo u svojoj zoni komfora i nikada ne iskoristimo svoje potencijale? Ja sam Mahir Sijami, a u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih govorimo upravo o tome koliko je potrebno da se napravi prvi korak i ostvari svoj san. Najčešće kajanje je za onim što nismo uradili, a željeli smo. Tako kažu stariji i iskusniji od mene. Ali kada se usudiš, samo nebo može biti granica. Upravo jedan potez koji je povukla Mostarka Elma Oručević doveo je do Senata u Kaliforniji, a potom i do posla u Evropskom parlamentu. Elma je poslala Benu Alenu, kalifornijskom senatoru, pismo i on ju je tada pozvao da radi u njegovom uredu. To je bio samo početak. Danas govori 7 stranih jezika i šefica je kancelarije Irene Jovove, zastupnice u Evropskom parlamentu. Sve to na koncu super zvuči, ali da je lako, nije. Zato Elma u blogu posvećenom studentima i generalno mladima u Bosni i Hercegovini daje savjet kako jeste teško izaći iz zone komfora, ali nije nemoguće.
Kada odete, osjećate sve. Od euforije do depresije, do gubitka i ponovnog pronalaženja novog sebe. Strašno, jer se ponekad osjećate kao napušteno, uplašeno dijete u novom velikom gradu u kojem izgleda svi znaju put osim vas. Čak i vožnja pravim gradskim prevozom izazov, a kada propustite još jedan termin jer ste otišli na pogrešnu stanicu i našli se na kiši bez kišobrana i shvatite da ste zaboravili zadaću za časove jezika koji je poslije posla, samo želite da sjedite na kiši i da plačete. Da ne spominjem ljude iza šaltera koji na vas viču na čudnom jeziku, a vi ne možete ni odgovoriti. Ovi trenuci se vraćaju različitim oblicima, ali nakon toga gledate na njih sa osmijehom i poželite da sebe zagrlite i kažete da će se sve to na kraju isplatiti.
Ćao Elma, dobro došla i hvala ti za ovaj razgovor.
Ćao, hvala vam na pozivu.
Gdje se sad nalaziš? Trenutno se, ja mislim, u Briselu, ako se ne varam.
Jeste, trenutno sam u Briselu, radim u parlamentu, tako da onaj, u posljednjim godinama sam tu i evo, uglavnom, osim što idem na odmore i što idem jako često kući, sam između Brisela i Strasbura.
A Mostara?
I Mostara uvijek, da.
Nedavno si za stranicu univerziteta Džemala Bjerić u Mostaru napisala blog o svom dosadašnjem iskustvu, kako profesionalnom, tako i nekim životnim lekcijama za mlade. E sad, meni kao mladoj osobi je bio blog onako jako inspirativan kada sam ga čitao. Dio iz bloga smo čuli evo na početku ovoga podcasta. E sad, o čemu si zapravo pisala u tom blogu, nekako da pođem ovaj razgovor sa tim blogom?
Pa ovako, dobila sam molbu sa mog starog univerziteta ako mogu da napišem nešto za naše studente. Ja sam htjela da drugima kažem nešto što sam ja željela da je meni tada neko rekao. I možda stvarno u tim momentima kad ste između odustajanja a samo na korak do ostvarivanja nečega, vrlo često ljudi baš tad odustanu jer misle da se dalje ne može. I to što sam ja htjela da kažem jeste ljudima da je potpuno normalno da i da dobijete odbijenice i da vam je teško i da ne znate gdje idete, gdje ste došli. Da je na fakultetu novom sve užasno teško i da svi su došli neki super univerziteta, a vi uopšte ne znate da upalite računar na tom kompjuteru i zapitate se kako ja ikada završim ovaj fakultet, kako sam i uopće završila ovdje, i onda počnete sumnjati u sebe i uhvatite se u taj neki taj krug samodestrukcije. I željela sam samo prenijeti ljudima da to jeste period, da jeste teško, da uglavnom vi samo vidite kao taj finalni produkt osobe, da vi samo vidite Elmu koja radi tu i tu, ali da vi ne vidite Elmu koju je bilo teško, Elmi koja nije imala posao, Elmi koja se tako gubila i nije snalazila i isto tako nalazila na odbijenice i jako ružne situacije, tako da se to ne dešava samo vama. I to sam nekako htjela da ljudima isto približim, da nisu sami i da nije ničiji put tako jednostavan kao što se čini, samo što ljudi obično ne govore o tim teškim stvarima ili ih razumiju, ali su oni svakako dio svačijeg puta.
Je li bilo reakcija studenata?
Jeste, bilo je reakcija i baš sam se iznenadila pošto su mi ljudi tako se počeli javljati i govoriti jao pa hvala, baš mi ovo sada trebalo. Ja uopšte nisam očekivala da će to ikad iko i pročitati.
Znači, probudila si nekoga iz te zone komfora?
Jeste, i baš mi je bilo drago i to je bio nekako moj razlog zašto sam to napisala, da nekome kome je trenutno teško ili neko ko ne zna sad šta da radi, gdje da ide, da to pročita i da vidi ok, i drugima je bio teško, nisam sama ja to mogu, da im nekako dam nadu da stvarno jeste teško, ali nije nemoguće. I tako da su mi se ljudi javljali i putem vaših mreža i pitali to za savjet i uvijek mi bude drago da mi se neko javi kad mogu nešto da im dobro kažem, jer opet kažem da bi voljela da sam ja imala nekoga takvog tada.
E da čujemo sad šta mladi Sarajeva misli o tome. Koliko su spremni ići za svojim snovima ili se zadovoljavaju radnim vremenom od 9 do 5. Pitao sam Adnana, Ajlu, Hamida, Tatjanu, Smaju, Alija i Aminu, a odgovor su baš zanimljivi. Hajde da poslušamo.
Smatram da su bolje definitivno mogućnosti u inostranstvu, pogotovo što se tiče IT-a, to je, da kažem, je vodeća u svijetu, da je to sad neki novi nivo totalno zanimljiviji.
Možda ne baš Amerika, ali svakako neka evropska država. Obzirom da govorim i njemački jezik, mislim da bi neko ne...
Definitivno da bi otišao negdje se istražuje, ali se nikad ne planira neuspjeh. A neuspjeh bi bio da živim 9 do 5, da nema više, da se izgubi svaka želja u životu. To je ropstvo.
Također htjela da se bavim nekim istraživačkim poslom. Bilo gdje drugo, može i u Bosni, da to nije toliko nije cijenjeno.
Iz svoje komfort zone, mislim, već nisam u njoj, ali ne bi ništa radikalno mijenio osim ljudi koji vode državu. To je to, zato što samo želim da se promijeni nešto. Jer ne želim, ovdje sam odrastao, ovdje sam i imam i porodicu, ovdje imam i memorije, tako da ne bolje vane.
A da li bi sad promijenio su neku svoju profesiju?
Ne bi
ništa radikalno nije.
Možda bih htio malo provesti više vremena u prirodi, to mi je jedan od snova, da se izvojim iz grada na bar kratko vrijeme.
Znači da napraviš sebi neku kućicu u nekoj planini i da odiješ i da živiš tako, evo.
E baš tako, neku malu vikend, možda od drveta, balvana, i da tu mogu provati bar eto vikend.
Zavisi što je u pitanju. Ako bi tu ganjanje snova potrajalo duže vrijeme, vjerovatno ne bi napustila državu radi svojih prijatelja, roditelja, porodice i slično. Ako bi to bilo nešto kratkotrajno, u smislu godina, dvije, tri, četiri maksimalno, onda bi. Ja mislim da naša sredina to baš ne gura, jer ja kad bi došla svojim prijateljima bliskim, vjerovatno bi me podržala, da li bi bili ono u fazonu, hajde ti ipak malo bolje razmisli da li je to pametno, hoćeš ti imati primanja sutra od toga, hoćeš možda podržavaš sebe i svoju porodicu, tako dalje.
Znači, mladima je ovdje nekako sigurnost, onako prioritet naspram tih nekih želja.
Mojoj bližoj okolini sigurno jest, jer puno ljudi koje znam su pisali baš ovaj fakultet koji ja studiram samo radi dobrih primanja kasnije u životu.
I to je to?
To je to.
Do svoje 30. godine živjela si u 6 zemalja i pričaš 7 jezika. E sad mene to interesuje kako? Kako si to uspjela do 30. godine?
Kako, da. Splet sretnih, nesretnih okolnosti, možda to tako najbolje nazvala. Čak i kad ljudima ovdje kažem 7 jezika, prvo počnu da se smiju i kaže pa eto, je li to bosanski, srpski, hrvatski, novski, ne. Ti, naši, svi jezici.
Znači, te ne ubrajaš.
Pa ne znam, mislim, prvo, samim što je bio rat, pa smo izbjegli Njemačku, to je nekako bio taj prvi. I nakon toga sam se vratila u BiH i interesovala su mi jezici i to sve, ali mi nekako uvijek nije bilo dovoljno to što mi se nudilo u Mostaru i htjela sam da naučim nešto više, da vidim nešto više i tako sam počela sa studiranjem u inostranstvu, sa učenjem jezika i nekako je se išlo prirodno i onda nekako su ti jezici dolazili prirodno, evo i u Belgiji govori se 3 zvanična jezika, tako da sam i ta 3 trebala naučiti. Šefica mi je slovenska zastupnica, živio sam u Ljubljani. I bilo jako zanimljivo da, to mi se čini stvarno da sam živjela 100 godina koliko se svih stvari izdešavalo. Neko me bude, neko nikad i ne ode iz svog rada i iz tog svog nekog malog okruženja i sve to nekako prirodno, a zapravo svijet je tako veliki, ima toliko tih mogućnosti koje treba iskoristiti i čak i učenje jezika vam postane nekako super lagana stvar koja vam samo i dalje pomaže u životu.
E, i ti si znači, evo, u svom blogu si napisala, imala si sve u Mostaru, posao, prilike, i onda si donijela nekako odluku da odeš i promijeniš život. Da li je to zbog toga da kasnije ne bi žalila za nekim propuštenim avanturama, idejama i propuštenim prilikama?
Upravo zato. Mislim da je najgora stvar kad se okrenete i kažete zašto nešto nisam uradila. I baš sam zato odlučila nakon, završila sam bečer u Mostaru i sve je bilo super, super sam bila studentica, imala sam sve te mogućnosti i mogla sam se preseliti ili u Sarajevo ili gdje je bilo i tu nekako započeti nekako taj tipični balkanski život sa porodicom i to sve što je meni tad bilo, ok, možda ipak mogu nešto drugo, pa hajde probat ću nešto bolje, probat ću nešto veće, baš da vidim koliko daleko mogu da idem, jer sam željela da idem još više i mislila sam da u životu ima još mnogo toga da se vidi i proba. I zato sam našla i taj prvi studij, pa onda praksu, pa sam otišla u Ameriku, pa sam došla ovdje. Da ne bi kasnije rekla jao zašto to nisam to probala i da mi se nije svidjelo, uvijek sam mogla reći dobro, nije to ipak za mene, vraću se u Mostar i tamo tu.
Ja, uvijek se imaš gdje vratiti, jel? Kako je bilo za COVID? Da li si došla za COVID u Bosni? Ovaj zajednički naš prijatelj, on je onaj za glavi u Bosni i Hercegovini, onako puno putuje.
Da, meni je bio malo teže, pošto je Belgija nekako radikalno te mjere odjednom uvela i rekli su dobro, sad ne možete da putujete. Tako da 9 mjeseci nisam otišla nigdje. Mm-hmm. Ali da sam bila u BiH, vjerovatno ne bi mogla ovdje da se vratim. Tako da sam tokom COVID-a bila ovdje, 9 mjeseci nisam išla kući, što je bio najduži period u kojem nisam išla u Mostar. Od kad živim u inostranstvu i zadnjih 7 godina i to mi je nekako baš teško palo, ali čim se ponovno mogla sam otišla na mjesec dana kući da vidim svoje i baš mi nekako to falilo, ali isto je bilo užasno biti u Briselu sam tokom COVID-a, sa svim restrikcijama, nemogućnošću odlaska na posao i lošim vremenom i nekako sve skupa bilo loše.
Ja kada sam studirao političke nauke, nekako sam maštao svim tim institucijama, evo sad, u kojim ti radiš, u Američkom kongresu, u Europskom parlamentu, mislim to je za ljude koji su, ona, imaju državljanstvo Amerike, Europske unije, država, članica Europske unije. I onda je moj prijatelj, zajednički naš prijatelj, odjednom se pojavio u kongresu, dobio je neko stažiranje, Američkom kongresu, onda kasnije je otišao da stažira, tada sam i tebe upoznao preko njega, otišao da stažira u Europski parlament i tako nekako ta moja mašta koja je bila onako, jel, nekog studenta političkih nauka, ono, vidi, fakat se to može, ali nikad se nisam usudio da istražim to, ono, jel, nemam državljanstvo, kako ću to, koji su to programi. I stvarno sam vidio da se ta, jel, moja mašta je mogla se pretvoriti u stvarnost, ali sam ostao u toj zoni komfora, evo, ja sam došao u Sarajevo iz manje sredine i ono, ostao sam u Sarajevu. E sad, kako je raditi, evo, za senatora u Americi, danas radiš za zastupnicu u Europskom parlamentu, imati iskustvo, jel, studiranja u inostranstvu i sve to, ostati i uspjeti. E sad, kako pobijediti taj strah, evo, koji sam i ja imao i sumnju u sebe?
Možda jedna interesantna stvar koja se često nasmijem je da je moj tata, dok smo još bili izbjeglice u Njemačkoj, rekao da Elma će jednog dana raditi u Europskom parlamentu. Zamislite, mislim, izbjeglice. I nismo uopšte znali ni gdje idemo, šta idemo, ne da je Elma djevojčica koja je krenula osnovnu školu. Ali moj tata je kao već tada imao velike planove za mene i naravno svi su se samo smijali tome jer je mi, naša situacija, Bosna, Hercegovina, Europska unija, mislim, to je nekako, mislim, nas ta nada održavala u životu da ćemo, eto, jedno, moja sestra i ja uspjeti. I isto tako, baš kad sam se prijavila na sve te prakse, razmišljala sam nija, eto, za tog Ben Alena senatora ja ću se prijaviti, eto, onako, baš da se čovjek nasmije što se neko prijavio iz BiH. To je bilo moje rezonovanje, da njemu bude smiješno da se neko iz BiH, iz Mostara prijavio. Međutim, čovjeku to nije bio smiješno, nego je bilo čak zanimljivo što neko s mojom pričom želi tu da radi za njega i što neko je prošao toliko toga što su sve naše generacije prošle, što je nažalost bilo, ali nismo mi mogli da biramo da bude tako, ali evo možemo da biramo da živimo drugačiji život.
Ja, mi smo te neke posljeratne generacije koje su onako, evo, ja čak u tom svom blogu pišeš o školama koje su bile onako pokvarene, prozori razvaljeni i onako morali smo da to prolazimo. Čak si ti ono došla, jel, iz Njemačke.
I mislim da nije niko zaslužen i takvo odrastanje i to i da sve te stvari skupa i kao dijete izbjeglice i kao dijete na kraju povratnika i kao dijete iz te neke male sredine, u tebi se rađa sumnja da stvarno s tobom nešto nije u redu, da ti nisi dovoljno dobar, da ti nikad nećeš biti dobar kao neko drugi. I mislim baš zato smo mi sami sebi najveća kočnica. Ali kad shvatimo da mi ne moramo to biti, i zašto ne bismo sanjali, zašto ja ne bi pošla tu prijavi tom američkom senatoru, zašto se ja ne bi prijavila ovdje na posao u parlament i znam da nemam ja to državljanstvo, ali evo ja ću probati i reći ja nisam kriva što je bio rat kad sam se rodila. I to je samo uništilo mene i moju porodicu i moju državu. Ali to ne znači da ja nisam vrijedna i da ja ne znam i da ja ne mogu i da ne želim. Čak šta više, to znači da ja i mogu i hoću i moram mnogo više nego neko koji se rodio u nekom njemačkom mjestašcu kojem je samo sat vremena vožnje do Brisela i kojem je to sve normalno jer smo i roditelji radili, živjeli u Briselu. I tako da nekako, samo kad sebi kažem ja to mogu, ja ću to probati i bit će mi teško i mnogo teže nego nekom drugom, ali ću uspjeti. I to, kad tu mentalnu kočnicu u sebi, kao što je moj tat 590 i govori Elma četnom tu radi i svi se smijali, pa eto, mislim, probaj. Pa evo, Elma se prijavila, poslala je mail i rekla zastupniku, vidjela sam vas na televiziji i bio ste mi tako super. I čovjek me nazvao na telefon, na razgovor. Ja nisam mogla vjerovati, jer mislim da se u Bosni i Hercegovini to nikad ne bi doživjela. Ali evo, uspjela sam i nekako tu prvu kočnicu popustite i kad preskočite tu prvu prepreku, da vam poslije sve bude lakše. Ali moramo shvatiti da u redu, naš državni sistem nije baš najbolji. Imamo puno problema, odgojen smo u teškim uslovima i to sve, ali to nas ne spriječava da budemo dobri ljudi i da budemo uspješni ljudi.
I meni je samo krivo što tebe, jel, nisam upoznao ili ovaj blog pročitao kad sam ja počeo da studiram, nekako da mi daš, jel, vjetar u leđa. E sad, šta bi savjetovala, evo, mladim, evo, imaju, jel, blog da pročitaju i da potraže na internetu, ali šta bi, evo, savjetovala mladima? Kako da uspiju, jel, na međunarodnom nivou? Evo, imamo različite koje podcaste koji govori, jel, biznise i to, ali ovo je zaista specifično, ono, da mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine rade u zaista važnim institucijama u svijetu. E sad, kako prepoznati ono što je bitno za vas i kako se odvažiti na to?
Mislim, moramo raditi na sebi. To je najbitnije. I da studij sam nije dovoljno. I kogod vam kaže da je dovoljno da budete najbolji student, to nije dovoljno. Možda je to dovoljno vašeg univerzitetu, ali to vas nigdje dalje neće dovesti. Što sam ja radila i što je dosta tih mojih prijatelja radilo, da smo se uključivali u međunarodne organizacije, da smo išli u Humanity in Action, da smo išli u ISEC, da sam preuzimala liderske pozicije, da smo išli na međunarodna putovanja, na međunarodne konferencije i time nekako svoja viđenja proširivali, poznavali ljude, širili našu mrežu poznanstava, išli na plaćene prakse, na neplaćene prakse u inostranstvo, na studiju inostranstva, nalazili stipendije i nekako tako sebe izgrađivali. I to je moja poruka mladima, da pogledaju šire nego svoje mjesto. Kažu, ok, željela bih studirati u Americi, zašto ne bi to probala? Jer imaš mogućnost, prijavi se, pronađi stipendiju, probaj. Ako se ne sviđa, vrati se. I zašto? Ako te zanima antropologija i ako ćete svi smijati u tvom istom Mostaru, onda studira antropologiju. Otiđe u Ameriku i to studira, ti to stvarno želiš. Ali samo radi, zapita se šta ti želiš. I na kraju šta ti možeš pružiti drugima. Jer sve što radimo, mislim da smo došli na ovaj svijet sa nekom, s nekim razlogom da nešto uradimo. A to nije dovoljno da mi, taj razlog sigurno nije da ja dobijem posao u mom malom mjestu, u pošti, na primjer, i da udaram pečete po cijeli dan. Ako sam sad zato rodila, da ću ja cijeli život, da ćem to biti najveći uspjeh, da sam zato poslao pošti i stavljam pečete po cijeli dan i da će to biti moj doseg, onda stvarno mislim da nešto nije u redu sa mnom. Ali, a kad uspiješ, iako zasupe i ne bi rekla da sam ja uspjela sada nešto veliko, ja sam i dalje Elma iz Mostara i sam radim, ne znam, igrom prilika ovdje u parlamentu, a sam se i zato sve trudila, ali sad sve što mogu, sve što radim, radim i da pomognem drugima. Nebitno da li je to financijski, da li ćete vi pisati blogove, da li ćete vi biti mentor nekome. Nema veze, ali samo vratite na neki način, iako ste ljudi na vašu zemlju, vašu okolinu, nebitno, nema to veze s tim. Nisu ljudi mladi krivi za to, nego njima treba neka nada, neki neka podrška i neki mali, da kažem, push da oni to mogu, imao samo više samopouzdanja. I ako je sve samo lijepa riječ što im možete pružiti, i to je sasvim dovoljno.
Sada da poslušamo šta su nam to kazale Armela Mehdin i Anastazija Đorđe Bosančić, aktivistice i učesnice iz Bosne i Hercegovine na ovogodišnjoj konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP26, koja se održavala u Glasgowu. One nam poručuju odmah se pokrenuti i spasiti svijet. Nema više vremena.
Pa ja mislim da se promjena može desiti jedino ako smo 100% zagrijane za nju i ako 100% vjerujemo. Tako da ja lično smatram da moramo biti spremni da žrtvujemo mnoge stvari, prije svega zbog karijere, tako da ja sam lično spremna da žrtvujem i porodicu i razne stvari zbog ideala u koje vjerujem, ali do neke, da kažem, normalne granice, jer znam da su ti ideali na kraju krajeva korisni, pogotovo kad su u pitanju ljudska prava i klimatske promjene.
Imate neku poruku da vjeruju u sebe mladi u Bosni i Hercegovini i u regionu?
Definitivno, jer šta god, i mi smo krenule od ničega i ništa nismo ni znale ni imale, ali kada se stvarno zauzete za nešto, za svoje snove, stvarno ih možete ostvariti. Jer mislim, znamo da živimo u Bosni i Hercegovini, da je to možda malo teže, ali mi smo primjer da se to može.
I stvarno, može da ne zvuči kao neka prazna priča ili floskula, vrata se 100 puta zatvore, a onda jedna kad se otvore nema boljeg osjećaja i onda znaš da radiš pravu stvar, a sigurno će se otvoriti. Mi smo, eto, živi primjer.
Yes.
Hvala vam puno i sretno vam dalje.
Hvala tebi.
E sad, koliko mladi su u Bosni i Hercegovini, evo neka istraživanja koja sam ja čitao, kažu upravo da javna uprava je neko oko san, onako pola mladih ljudi u Bosni i Hercegovini po tim istraživanjima sanja da radi u javnoj upravi i onako da je upravo od 9 do 5 taj njihov posao i zadatak da koriste pečat. E sad, koliko mladi koriste te međunarodne razmjene, međunarodne programe, a koliko misliš da ih se odluči na ovo? Šta je bolje? Da li je bolje da radite od 9 do 5?
Super je raditi od 9 do 5. Mislim, to je možda neka idealna ideja i korista je pečati po cijeli dan, ali šta će biti s vama? Šta će biti s vašom kreativnošću? Šta će se desiti nakon nekoliko godina? Mislim da nećeš više voljeti ni sebe, ni ljude oko sebe, ni tu tvoju ustanovu, nećeš biti ponosan na mjesto na kojem radiš. Da li stvarno želiš godine i godine mladosti, entuzijazma i svog života provesti u takvom okruženju? Naravno, to je linija manjeg otpora, super je, lijepo je, manje ćeš se truditi, manje ćeš se seliti, imaćeš manje administrativnih problema. To je isto u redu, jer će ti pružiti neki stabilan život. Ali opet, to nije sve što nam život daje. Život nam pruža toliko toga, život ti pruža da radi sa ljudima iz 30 zemalja, evo najmanje, kojim ja sad radim u parlamentu i sa institucijama oko parlamenta. Gdje, ok, nemam radno vrijeme i to možda nije toliko pohvalno da smo toliko puno predani poslu, ali zato i putujem i poznajem ljude i drago mi je da radim i mimo radnog vremena, jer vidim neku dodanu vrijednost tome, jer vidim kakav će to utjecaj imati na šire društvo, na građane, na neke druge ljude, jer mi smo ipak glas ljudi koji ga nemaju. Odnosno, mi zapravo progovaramo i pregovaramo za ljude radi kojih smo ovdje, prvenstveno mladih ljudi. I zato bih rekla da je super u komforu, uvijek lijepo, u komforu uvijek toplo, ali to nije sve što nam život daje. Trebate otići, isprobati i doživjeti sve te uspone i padove, to će vas sigurno izgraditi kao ličnost, ali to i nije tako loše, jer ćete sebe promijeniti 100 puta, bit ćete skroz druga osoba nego što ste bili prošle godine, da ne kažem prije 5 godina, ali ćete uspjeti nešto novo, nešto veće uraditi nego sjediti u vašem mjestu po cijeli dan i raditi neki posao. I na kraju više ćete voljeti sebe, a i proširite svoje vidike i poznanstva. I mislim da je to nešto najvrijednije u životu što možete.
E sad, kako je raditi sa tim visokim zvaničnicima Evropske unije i svijeta? Onako, da li je to dinamično u Evropskom parlamentu?
Jako je dinamično i mislim, pogotovo iz naše perspektive, gdje nekako imamo mi dalje taj pogled na političare da su oni nedodirljivi, da su oni puno više iznad nas, da nemam ni tu neku vezu sa njima, isto jer dolaze u tim automobilima pod pratnjom securityima i to je malo drugačije nego ovdje.
Gore u Briselu, jel dolaze biciklima?
Jeste biciklom, pješke, električnim onim romobilom i sami nose svoje kofere i tako. Ručaju s vama u istoj toj kantini jer smo na kraju svi isti, ali mi smo nekako izgubili tu perspektivu da su ti ljudi koji u politici su izabrani radi nas i rade od našeg novca, novca poreskih obveznika su tu radi nas. Tako da je stvarno dinamično i svi se toliko trude i svi su jednaki i stalno se nešto dešava, neki su eventi o događajima u cijelom svijetu. Stvarno interesantno i voljela bi da i kod nas to tako zaživi jer meni je malo tužno da mi je puno lakše ovdje pričati sa bilo kojim zvaničnikom iz bilo koje zemlje na svijetu i da su mi puno otvoreniji pristupači neko Elm iz Mostara nego što je to, na primjer, slučaj u mom rodnom Mostaru.
Koliko je sad teže, tipa, zaposliti se u instituciji Bosne i Hercegovine i u Europskom parlamentu?
U Europskom parlamentu sam se zaposlila kao Bosanka Hercegovka i trebalo je posebno odobrenje da se zaposlim, jer nisam državljanka Europske unije, što je bilo jako teško, ali opet puno lakše nego da ja budem zaposlena kao Elma Oručević iz Mostara u našem parlamentu i parlamentarnoj skupštini, jer mislim da sve moje ideje, ambicije, sve što imam bi tamo nekako ušli, rekli bi dobro, nisi došla radi ovoga, idi tamo u drugu kancelariju i udaraj te pečate kome se ovdje praviš. Zato baš nisam sigurna i koliko bi ja bila dobrodošla i koliko bi zapravo bilo realistično da uopšte imam posao kod nas, jer nekako mislim da nije, više ne bi bila sretna da se vratim u to neko okruženje gdje te ne gledaju kao jednako i gdje te ne vrednuju.
Evo ovako, bližimo se kraju, no zaista ovaj podcast je trebao da traje jedno 2 sata. Tako meni je jako žao što moramo, onako ograničeni smo vremenom. E sad na kraju, neka poruka za mladi. Kako donijeti odluku koja će promijeniti tu zonu komfora i taj život na koji smo navikli, onako? I da to bude sad neki postrijek mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu.
Mislim da ne mora niko nužno otići vani i mislim da Stic je dobar primjer da i u Bosni i Hercegovini ima super prilike i možeš da mijenjaš poslova. Samo trebamo izaći iz te neke ideje da moraš raditi jedan posao 9 do 5 cijeli svoj život i da je to sigurnost. Jer sigurnost je dosadno, iskoristi svoju kreativnost, prijavljuj se, rad nešto te zanima, rad nešto te ispunjava. Prijavljuju se na fakultete za koje možda nisi nikad čuo, ali to nešto, niko, ako ti roditelji to ne odobravaju, to ne znači da to nije dobro, možda je to baš dobro za tebe, a ne možemo svi biti pravnici, ekonomisti, doktori, što bi naši roditelji možda željeli. Yeah. Ali to radite stvari koje su vama interesantne i odvažite se, pa šta ako propadnete jednom, pa drugi put, ali samo to isprobavajte stvari i nemojte ostati i reći ja ovo ne mogu, ja ću ostati u svom mjestu, samo ću ovo studirati, evo dobio sam posao, prijavljen sam, zahvalan sam i to nije to, može puno bolje i mora biti puno bolje i nemojte pristati na male stvari samo jer vas je okolina ubijedila da treba biti tako. I samo jer vam je neko rekao da eto imaš posao, šuti, to nije to. Ako vam okolina vas ne razumije, to je super, jer upravo zato to vam je znak da ste drugačiji, da trebate tako, da ste na pravom putu. Ako okolina kaže to nije okej, onda reći, super, sad ću namjerno ići tim smjerom i dokazat ću svima da ne mora biti tako. Jer ja da sam slušao okolinu, ja nikad ne bi nigdje mrdnula. To sam posudno staru i to bilo to i mislim da bi ja puno manje sretna nego što sam sada i eto samo možda za kraj moj poziv mladima da više vjeruju u sebe i da probaju sve što žele, sve što zamisle i da samo znaju oni šta je najbolje za njih, a okolina to niti može znati, niti mora znati, niti mora razumjeti.
Moramo svakodnevno da se borimo da pobjedimo strahove i sumnje u sebe, koje nas često drže u zoni komfora, jer samo tako možemo ići naprijed.
Vjerom u sebe možemo mijenjati sebe. Bila je to Elma Oručević, uspješna Bosanka koja trenutno radi u Europskom parlamentu. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sjamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast platformama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.